Manstu dæmi slíks?
En að drauma eða
já, berdreymi?
Menn ef, já, með dreymi sjálfan og fyrir þetta koma því og líka áður fyrir að hvarf með aldreymi þegar ég fóna að lingjast meira að hvarf þegar að mestu.
En varst þú sjálfur var við svona huldufólk?
Aðeins einu sinni, ég er þetta svo hefði verið, þá var ég barna aldrei.
Heldur þú getið sagt mig frá því?
Ég er það í stuttum máli, já, það er fólk sem meðlust. Þá var ég hjá vonarnar mínum á Þjónustöðum, hef líklega verið 8 ára. Og við vorum 2 bræður stattir í Klapparholt, eina sem var það inn á mitt túnið. Það er ekki alltaf Þjónust, að hefur núna heldur það þegar hefur áður inn með fjallinu innar, en hefur núna. Ef hún veist hvað hefur núna. Og þetta var þar. Þá með var ég lofni og góðu veðni, stíja lofnum nú hafði verið að haustin til. Þá var allt í einu, heiði sinna drenjar í hljóð, með dálunum mitt á skógum. Við vissum ekki hver var klökkum með því hvaðan hundi þess var á við, en fljóknlega hefum við hugsað að þetta mun í klettinu vera. En hvað þetta getur verið, ég er ekki dæmt ég hef aldrei ekki að fundið neitt það sem að ég er eðlilega orsök á þessu.
Já.
En þarna var allt talað að það væri hundafólk í þessum klöppum þarna.
Og hafðu menn orðið varir við það?
Og ekki hef ég nýra saknuna því. En hafa náttúrulega ekki að ráð fyrir að það hafi einhverja sagnir verið af stöðu svona sem sérstaklega voru nefndir þessar hluta. Þá var ég að ekki þekki það ekki.